bătrâna doamnă în rolul soției lui Dostoevski, de Eduard Radzinski. Regie artistică Dan Puican.
Afișe medicale referitoare la combaterea gripei, a maladiilor intestinale. Ah, uite și portrete. Portretul lui Pușkin. Oh, Tolstoi. Aici Tchaikovsky. Ah, dar pe panou ăsta ce scrie? Iubesc viața și pentru că în timpul ei se poate călători. Prejevalski. Oh, mi-amintesc. Panoul ăsta a fost instalat în parcul orașului și probabil că a fost adus aici pentru iarnă. Și a fost uitat. Și la un bar. Am fost la un bar,
dar ne-au gonit de la bal, de la bal.
Am fost la un bal, la un bal, la un bal.
Și ne-au gonit de la bal, de la bal, de la bal.
Unde ești?
Aici.
Unde?
Aici. Eu sunt la mine. Tu unde ești?
Eu? Dar tu ce vrei? Ce ești acum? Ce cauți acum?
Nici o mișcare! E o zonă protejată sanitară. Ai dat peste găleata cu clor. În jurul meu se face curățenie în mod special.
Te-ai speriat? Da. Ce-ai zis probabil că e glasul trâmbiților din lumea de apoi. Am șterpelit megafonul de la administratore.
Nu.
Uite, vezi? Acum conversez cât se poate de confortabil prin megafon. Să știi, 3/4 din populația păștinașă e fudulă de urechi. Bătrâno, tu ești tare surdă?
Nu, eu aud. Aud excelent vocea dumita antipatică. Dar cred că ești sub canapea, da? Ce faci acolo, sub canapea?
Locuiesc.
Adică cum? Locuiești acolo jos?
Iar tu locuiești sus? Ești ce? Ți-e mai bine sus?
Nu. Da, totuși acolo pe jos se târăsc tot soiul de...
Și ce? Pe sus nu se târăsc?
Ești monstru, ești un monstru. Și cum adică? Dumneata îți petreci toată ziua acolo? Sau mai ieși din când în când la plimbare să iei puțin aer?
Bătrâno, noi mai avem o singură plimbare de făcut și ne vom culca acolo sus la cer. În ce te privește, tu cum ai intrat în acest azil? Probabil, țuști, ai citit cuvintele lui Prejevalski de pe panou. Iubesc viața și pentru că în timpul ei se poate călători. Da. Și te-a bucat râsul. E caragheos de aia să-mi citești demnul la călătorii aici într-un azil pentru invalizi și bătrâni. Tu chiar n-ai înțeles despre ce călătorie e vorba? Despre cea mai rapidă și mai vrednică de încredere. E micul dejun cu rudele și cina cu strămoșii. Ți se taie picioarele de frică, nu-i așa? Numai că mie păcătosul îmi place umorul macabru. Pe când lucram ca poștaș, mi-am compus singur un epitaf pentru mormânt, plecat fără adresă. Dar tu ce vei scrie pe mormântul tău?
Eu?
Da.
Un singur cuvânt am să scriu.
Ce?
Ocupat. Chiar așa am să scriu, poștaș de sub canapea.
Nu, 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 nu. Poștaș am fost mai de mult. Acum sunt pictor. Sunt un geniu. Stai mai mult aici, bătrânul neîncrezător. Să știi că atunci când eu mă adresez surorii, cea care face curățenie aici în camera mea, mă adresez cu umorul meu macabru. Ea își ia repede picioarele la spinare și mă eliberează spațiu vital.
Dar ce nevoie ai de spațiu, de vreme ce oricum locuiești sub canapea?
Vezi tu, babo, eu sunt filozof.
Aha, ești și poștaș, și pictor, și filozof. Da. Păi ce, eu l-am întâlnit pe Leonardo da Vinci.
Pas spirite, hârcă bătrână. Încă nu știi pe cine ai întâlnit. Dacă știi câte eforturi am depus pentru a putea filozofa aici în singurătate și pace, reflectam la probleme fără excepție, mondiale, precum viața veșnică, binele și rău, marele închizitor. Dar ei nimic, nu mă lăsau. Clipă de clipă dădeau să intre peste mine. Puțin le păsa lor că filozofau un pictor și un geniu.
O trebuia să scrii?
Aiure, nu vezi tot timpul mi se vorte prin preajmă o gamă largă de bătrâne dăunătoare ca tine?
Hai, lasă-mă că ești așa de bine.
Ce să?
Pui de cățeai.
Da? Numai că eu am învățat cum trebuie să mă porc cu tine.
Da, da.
Tu nu știi încă nimic despre mine. Tu ești o vice.
Sunt. Numai la școală s-a mai spus asta despre mine. Să știi că sunt într-adevăr nu vice. Am sosit aici acum o oră. Am ieșit din camera mea să mă plimb puțin. Am luat-o pe coridor.
Și?
Și, uite.
Ai uitat numărul camerei?
Da.
Te-ai rătăcit.
Cum de ghicit? Știi de ce? Că aici toate îmi par identice. Și camerele și bătrânii. De oră încheiată umblu și caut.
Și? Ți-e rușine să-mi întreb pe soră?
Păi, dacă o să credă că sunt cucu. Rău de tot. E, nu, trebuie să rezolvi totul singură. Dar tu de unde știi?
Eu sunt un geniu. Numărul camerei tale este 21.
Da! Dar de unde știi? De unde știi numărul camerei mele?
Vrei să spui că unui om care se rășluiește sub o canapea nu e permis să știe?
Nu știu, dar...
Sora, găina rațională, așa cum îi spun eu, mi-aduce totul la cunoștință. Cine a mai venit, cine a mai murit. Asta pentru eventualitatea în care novicii încă în viață se rătăcesc pe teritoriile mele. Ce crezi că ești unica persoană care își caută camera? De aceea găina rațională, adică sora, m-a rugat să vă alung de aici, de la mine, spre camerele voastre. Sora este o găină utilă pentru mine. Șterge cu clor în jurul canapelei, îmi aduce de mâncare.
Cum, acolo mănânci? Tot acolo?
Ah, bineînțeles. Păi dacă locuiesc sub canapea.
Păi da, da.
Nu mai am voie să mănânc? Adică ce? Voi să-mi fulecați pe săturate șezând pe canapea, iar noi cei de dedesubt să crăpăm de foame? Nici pomerală. Jos de dreptatea socială! Toți oamenii sunt egali pe canapele și sub canapele. Ce râs ai, clopoțel, nu alta.
Hai, e clopoțel cam dogit. Nu mi-a dat Dumnezeu nici minte, nici frumusețe, dar mi-a dat râsul. Eu sunt veșnic pusă pe râs. Și asta s-a dovedit a fi de ajuns. Am avut de când mă știu succes la bărbați. Orice idiot să-l știu se simțea brusc alături de mine. Un spiritual fără pereche.
Ajunge. Bătrânul ajunge. Ai depășit limita șederii într-o ospeție. Hai, șterge-o. Eu trebuie să filozofez. Ești cam surdă?
Nu, am să rămân aici dacă nu ți-e cu supărare.
Cum? Dar ce-ți smeri scorpie, bătrână?
Eu am un reflex condiționat. În momentul în care mi se poruncește ceva, eu acționez exact invers.
Bătrâna!
Eu n-am știut niciodată să mă supun. Câinele are stăpân, lupul are pe Dumnezeu. Rămân aici.
Pleacă, bătrână, pleacă, că te iau cu binișorul,
nu,
să știi.
Nu, îmi place aici și rămân.
Ia seama, să știi că sunt nebun.
Ți-ai și găsit cu ce să mă sperii. Păi toți bărbații mei îmi spuneau mie că sunt nebun, așa că vom fi doi nebune.
Să știi, ia seama, eu de fapt sunt epileptic, ca toate geniile. Ca Fedea Dostoievski. O să tremur într-un hal. Mamă, mamă.
N-ai decât să tremuri. În împrejurări de genul acesta trebuie să te comporți cu mult calm. August Strindberg, e un mare dramaturg, se comporta cât se poate de firesc în asemenea situații. El se adresa politicosul aspeților: vă rog să-mi iertați, domnii mei, dar trebuie să vă părăsesc la ora 2. Am niște convulsii.
Da, el era epilepticul lor. Eu sunt epilepticul nostru. Dacă mă apucă pe mine tremuriciu, să știi, bucăți te fac.
E, nu știu, nu știu. Deocamdată n-ai făcut decât să mă ameninți. Fapte nu prea am văzut.
Hai să vezi imediat cum te pun pe fugă. Spune-mi, o să ai nevoie de îngrijiri după primul atac, bătrână, să știi.
E, da, da, te rog, te rog, trage plin. Străduiește-te, văd că ai încercat cu moartea, văd că acum încerci cu nebunia și vezi că nimic.
Nu, nu-mi place nimic, să știi că am ceva în rezervă. Voi începe să creesc adevărul.
Aha, de pildă.
De pildă, de ce tu, hârcă bătrână, te-ai sulemenit în halul ăsta și ai îmbrăcat o rochiță nouă? Să-i da cumva randevul cu moartea? Pleacă, bătrână neghioabă. Sora mi-a spus totul despre tine. Mi-a spus cum ai făcut pe bolnava și ai rugat-o să te ajute să-ți petreci brațul pe după umerii ei. Văd prin tine, să știi, ca prin sticlă.
Da, da, văd că ai învățat de minune arta de a jigni. Dar știi ceva? Eu am lucrat în teatru și am cunoscut atâția maestri ai genului.
Miniciți, bătrâna! Miniciți-o! Pom, 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 pom!
Asta e tot?
Nu, mai am o armă și cu asta am să te fac mat.
Ia, stai să iau eu găleata.
Ce faci? Hei, 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 ce faci? Cum te duci?
Iau găleata buclor, că a lăsat-o grina sură, cum ziceai tu.
Și ce vrei să faci cu ea?
Să te stropez de sus până jos, ca să mă descotoroseze tine ca de un angel, no, ca să te distrug.
No, 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 asta să nu se bate, hai să întretești, nu se bate, nu se bate.
Vai, ce mi se pare mie, sau te dai bătut? Ha! Victorie! Victorie! Victorie, victorie!
Viperă, 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 viperă!
Oh, eu sunt actriță. Asta e mai rău, crede-mă. Așadar, camera e a mea. Uite un pian.
Ce-ai de gând? Lasă pianul! Lasă pianul! Vrei să chinuiești auzul unui matur gentleman aflat sub canapea?
Tocmai.
Să nu-mi trăznești! Nu trebuie! Te implor! Și dacă te mistui dorul de cântat, află că un pian identic se află în salonul cel mare. Îți explic eu cum ajungi acolo.
Nu, nu, nu vreau să aud de niciun salon mare.
De ce, de ce faci asta? Trăiam aici atât de bine. De ce faci asta?
La un bal. La un bal. Astăzi e o zi deosebită pentru mine. Trebuie să cânt. Trebuie. Ce e cu pianul? E încuiat?
Da, e încuiat, bătrână. Ce? Te-ai săturat de cântat?
Doamne, înseamnă că acesta e chiar acel prețios pian, pian încuiat, a cărei cheie s-a pierdut? Ce-mi plăcea. Plăcea nespus replica asta din trei surori.
Și tot băigul e acolo.
E primul meu rol. Viața îmi părea câmpie nesfârșită, scăldată în soare. Acum, privind în urma mea, înțeleg. Viața e potecătă, are îngustă și umbrită. Poate văd așa pentru că la bătrânețe uiți. Uiți atât de multe. E vis. E vis.
Ce farmece pui la cale acolo?
Nu deranja. Nu deranja.
Ascultă, să știi că ești cucu rău de tot. De ce asculti?
Muzică.
Ce asculti?
Muzică. Ascult. Pui de cățea. Și în casa mea locuiești un ticălos ca tine, care îmi bate în perete ori de câte ori cânt. Așa că am învățat să ascult muzică în sinea mea.
Oh, auziți? Nu cumva s-o împiedica să-și asculte muzica din sinea ei? Astăzi e o zi deosebită pentru ea. Ei, ce fel de zi, bătrâno? E ziua ta de naștere, probabil. Am ghicit. Cum de te-au instalat aici într-o asemenea zi? În loc să te așeze în capul mesei și să exclame: "Ah, priviți-o pe bătrâna noastră! Câți ani îi dai? Ești 16? Pentru cea mai tânără dintre noi, pe care fază te ridicai tu scârțind din toate înghieturile viperă?
Să știi că te omor! Te-am nimerit și să-mi taci din gură.
Concertul a luat sfârșit. Bis, bravo. Și ce-am audiat, mă rog? Ce-ați audiat în sinea dumneavoastră?
Nocturna lui Chopin.
Aha.
Te rog, dă-mi cartea. Înapoiază-mi cartea pe care am aruncat-o.
Chiar să văd ce carte.
Dă-mi cartea.
Doamne, Doamne Dumnezeule, ce-ai putut asculta calmă muzica nu știu cui după ce ai zvârlit în mine cu această carte? Știi, măcar, ce carte ai aruncat?
Dă-mi cartea.
De jucătorul lui Fedea Dostoievski, cel mai mistic dintre romanele lui Fedea. Tu l-ai aruncat ca pe o piatră tocmai în mine. N-ai cruce, bătrâno.
Așadar, dumneata ești Fedea?
El e Fedea care a scris-o, iar eu sunt Fedea în care a aruncat-o.
Da, da, nu, n-a fost cel mai frumos gest al meu. Nu, nu, să mă ierte, Fedea. Ambii, Fedea, să mă ierte. Hai, înapoiază-mi cartea. Știi, copiii mi-au pus-o în valiză și îmi place acest roman.
Ce? Ce-ai spus?
Da.
Îți place?
Da.
Într-adevăr, bătrâno, dar asta schimbă totul. Totul poate fi salvat.
Totul? Îmi dai cartea? Sau nu?
Mai lasă-mi eu puțin, îmi place ediția asta. A fost tipărită imediat după moartea mea. Ia-te, uite, ia-te, uite. E-ha, are și o dedicație. Nu. E, ți-a dăruit-o chiar Stanislavski? Ca să vezi. Poate ești într-adevăr o somitate. Dacă ai fi fost o somitate, n-ai fi fost trimisă în casa asta uitată de Dumnezeu. S-o dau. La urma urmei, somitatea somităților să fii, eu tot nu te cunosc. Nu obișnuiesc să merg la teatrele voastre și totuși vezi cum s-a brodit. Tu ești actriță, îl iubești pe Fedea. A adus cu tine aici și romanul jucătorul. Tocmai aici acest roman extrem de mistic asupra căruia eu filozofez într-un achinuitor. Doamne, abia acum îmi dau seama de ce nu te-am făcut bucățele. De ce ți-am permis să-mi profanez camera? Te-am presimțit, bătrâno. Presimt întotdeauna esențialul. Odată eu, adică Fedea Dostoievski, am scris despre acest fenomen următoarele. Sunt într-un fel de așteptare. Sunt ca bolnav și am senzația că mi se va întâmpla ceva, ceva pașnic, poate ceva furtunos. În orice caz, ceva inevitabil.
Stai puțin. Ce?
Ai spus-o așa pe din afară?
Eu pe Fedeal știu. Cum? În întregime, pe din afară. Ce bine că te-au băgat copiii în casa asta.
Ce tot repeți ca papagalul chestia asta? Vezi că ești pur și simplu tâmpit. Nu m-a băgat nimeni nicăieri. E limpede. Și acum de ce taci? Ce taci? Eu n-am vrut să strig la dumneata. Eu pot să-ți explic totul înainte de a mă duce în camera. În camera.
În camera?
În...
Păi,
camera care...
21.
Ah, exact. Exact, da, da, da. În camera 21. Copiii au plecat în sud să se odihnească. Bine, au plecat numai pentru o săptămână și cum directorul acestui așezământ e o cunoștință de-a mea, am hotărât să-mi aștept copiii aici. Asta e tot. O singură săptămână.
Dar și... ce nu îi aștepți, bătrânul, în confortabilul vostru apartament?
Păi nu, că uit să închid plita electrică în bucătărie. Știi cum? Eu țin minte tot. Tot, dar uite, plita asta îngrozitoare. Ce să-i faci? Uit. Uit. Bine, eu uit întotdeauna ceea ce nu mă interesează. În mod expres. Și încă ceva. Eu cad mereu pe stradă.
Asta e formidabil. Cazi? Sper îmbăltoace.
Da, da, nici gând. Nu, 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 nu mai brusc cad. Nu, mă apucă brusc o amețeală și cad. Cad bine, cad atât de des încât m-am autobotezat femeie căzută. Bine, bine, am obosit. Să plec?
Pentru nimic în lume, bătrână. Știi, tu și cu mine avem multe puncte comune. Și eu cad adesea pe stradă când sunt bătut. Chiar zilele trecute am fost nopit în bătaie.
Hai, Fedia. Ce grozăvii spui acolo?
Normal, de aceea mă aflu aici. Întotdeauna după ce sunt snopit în bătaie mă târăsc aici. Mă refac ca într-un blog. Zici că tu ai venit aici numai pentru o săptămână?
Da.
Atunci să-mi dai perna ta suplimentară.
Bine, bine, ți-aduc. Am să-ți aduc cea de-a doua perna mea. Bătăușule, auzi să te bați la vârsta asta. Aha, dar ce mult îmi place ideea asta. Uite, uite ce cred eu. Pentru noi cel mai important lucru e să nu ne dăm bătuți cu niciun preț.
Niciodată.
Pentru nimic în lume.
Să știi că eu sunt nevoie să mă bat tot timpul. Pentru că sunt un geniu. Iar ei, pentru a combate cultul personalității mele, mă bat. Mă bat ca să mi se repete criza de epilepsie. Ții minte cum descria Fedea criza asta? Criza... Atacul de epilepsie începe subit. Obrazul și mai cu seamă privirea ți se desfigurează. Convulsiile și spaimele îți iau în stăpânire tot trupul, toate trăsăturile și un urlet cumplit, inimaginabil, ți se smulge din piept. Iar în acest urlet dispare tot ce omenesc din tine.
Iarăși? Știi totul pe din afară, iar?
Totul.
Dar să știi, acum nu pot avea acest atac pentru că am de rezolvat o problemă, o problemă mistică. Toate capacitățile mele suflete sunt concentrate în această direcție. Deci, bătrâno, l-ai putea juca?
Nu, cum adică? Ce să joc?
Ai putea juca rolul?
Ce-ți veni? Eu am părăsit de mult scena. Mi-am terminat rolurile. Prietene.
Minți, cum poți termina cu rațiunea pentru care existi? Eu oare aș putea înceta să pictez? De cum zăresc frumosul, îl pictez. Nu pictez nefrumosul. Sunt Fedea, bardul frumuseții. Uite, găina rațională, sora, mă roagă, pictează-mă. Nu pot, eu nu pictez decât frumuseți. Îi spun, tu ești tânără, ești nostimă, dar nu ești o frumusețe. În schimb, tu, bătrâno, ești tu ești o frumusețe.
Cum ai băgat de seama asta? De acolo, de sub canapea?
După picioare. Eu pot afla totuși decât după picioare. Pentru a putea picta pe cineva trebuie mai întâi să-l studiez. Pe tine, de pildă, te-aș putea studia într-o lună.
Da, dar eu ți-am spus că sunt aici numai pentru o săptămână.
Și peste o lună și jumătate ai portretul gata.
E gata, mă, ce ești surd? Peste o săptămână eu plec, îți spun pa.
Eu sunt un geniu, bătrâno. Apropo, nu te super că zic bătrâno?
Nu, bage, eu am mare nevoie să aud asta cât mai des, că... Da. Eu îmi uit vârsta în mod periculos. Da, trebuie să devii repede bătrână dacă vrei să străiești bătrânețea vreme îndelungată. Iar eu vreau asta nespus. În tinerețe mi s-a întâmplat adesea să nu vreau să trăiesc. Toată viața m-am grăbit. Nu puteam imagina camera mea fără un geamantan deschis.
Și?
Uite că geamantanul s-a închis. Viața a trecut și m-a cuprins un sentiment de calmă bucurie. Și am o poftă de viață, de parcă abia acum aș fi la început de drum. Știi că trebuie să trăiești foarte mult pentru a deveni tânăr.
Te văd.
Înțeleg?
Te văd acum atât de limpede. Te văd cum jucai numai frumuseți.
Da, așa i-am jucat roluri de fetișcane îndrăgostite, cu voci, cu niște voci care îți tăiau respirația. Și pe urmă, când n-am mai putut,
da?
Am plecat din teatru.
Ce păcat că n-ai făcut film.
Nu.
Eu am văzut toate filmele și vechi și noi, dar pe tine nu te-am zărit.
Nu, eu disprețuiesc cinematograf. Eu poate pentru că am fost de față la nașterea lui.
Aha. Și n-au vrut niciodată să facă film cu tine?
Ba da, au vrut, dar eu am refuzat. Am refuzat o mulțime de roluri. Și zic că nici acum nu se potolesc. Da, abia așteaptă să înfățișez lumii mutra mea șifonată. Dar eu știu să ripostez, știi? Ultima oară un ticălos teribil de săcâitor m-a întrebat la telefon dacă n-aș dori să interpretez un rol în filmul lui Tchaikovsky. Știi ce i-am răspuns? I-am răspuns: eu interpretez Tchaikovsky la pian.
Și n-ai încercat niciodată să te reîntorci pe scenă în toți anii ăștia?
Nu, acea veșnică tânără a sucombat odată cu celebrul meu glas și cu pseudonimul meu și odată cu vremea mea. Ce mai? Acum am rămas eu cu numele meu adevărat, acela neștiut de nimeni.
Nu.
Am sperat că un sfert de veac e de ajuns pentru a fi dată uitării. Dar acum e moda retro. Nu de mult am fost bolnavă și niște întreprinzători mârșavi, amestecându-i și pe copiii mei, mi-au trimis un bătrân medic care trebuia să iște în mine nostalgia scenei. Și îmi spunea: cât mă tulbură vocea și râsul dumneavoastră, făcea el lipindu-și stetoscopul pe pieptul meu veștejit. Cât de mult îmi amintiți de actrița mea preferată. Unde s-o fi ascuns? Este momentul în care mi-am învit dinții în urechea bătrânului medic. Și când i-am dat drumul, nu știi ce a mai rupt-o la fugă. Dar de ce naiba discut eu cu dumneata teme atât de banale? Bine, asta e pentru că eu nu te văd. În orice caz sunt fericită că am terminat cu viața aceea. Iar noaptea asta îmi voi lua rămas bun de la ultima obișnuință ce mi-a mai rămas din viața aceea, obișnuința de a dormi în patul meu. Să știi că, crede-mă, nu mi-a fost ușor deloc să o respect. Dar câte ispite am reușit eu astfel să evit. Azi mă simt ca o fetișcană care se pregătește să nu nopteze acasă pentru prima oară. În cinste acest eveniment mi-am făcut cadou Nocturna lui Chopin. Ia uite-te, de ce trâncănesc eu cu dumneata? Nu înțeleg, pentru că poate că eu știu, glasul dumitale de sub canapea mi-amintește de glasul trâmbițelor de la judecata de apoi.
Bătrâna mincinoasă, chiar crezi că îl poți înșela pe geniu de sub canapea? Ai spus, mă bucur că am părăsit teatru, că totul a trecut, dar în vremea asta picioarele tale, bătrânele tale picioare făceau piruete tinere și nerușinate și te trăgeau spre stradă. Minți oamenii! Dar picioarele te trădează, picioarele tale sunt sincere.
Să taci imediat.
Ba nu, spun adevărul, n-ai curajul să spui adevărul.
De ce să spun? De ce trebuie să fac asta?
De ce? Pentru că există judecata de apoi.
Ești cucu rău. Mâine vei fi măturat de sub canapea, odată cu gunoiul. Adică, știu eu, poate că nici nu existi.
Crezi tu că nu există? Adevărul! Adevărul! Adevărul!
Termină, încetează. Încetează cu urletele. Termin odată. Cele mai fericite clipe în toți acești ani au fost cele în care mă sunau foștii mei prieteni și cu voci gâtuite mă rugau să le pregătesc nepoatele lipsite de har să ajungă pe scenă. Și eu, reținându-mi bucuria nebună și chicotind, eram până la urmă de acord.
Iată adevărul.
Da, și urma fericirea repetițiilor. Dar toate astea erau prolog. Cea mai fericită zi era ziua reprezentației. În ziua aceea mă sculam de vreme. Fosta mea garderobieră, o creatură docilă care m-a divinizat toată viața, îmi aplica pe obraz un strat gros de stucatură și porneam spre teatru. De ce? Ca să-i dau replica acelei eleve lipsite de har. Dar de fapt ca să urc iarăși pe scenă. Cui n-am dat replici în ultimii ani? Cleopatra, Ofelie, Juliette. Îi realizam cum cei din sală își strângeau buzele ca să nu-i zbucnească în râs. Dar mă întorceam acasă și așteptam un telefon. Trebuiau să înțeleagă că eu trăiesc încă și că mai pot juca. Dar n-au sunat.
Și dacă te-ar fi sunat?
Dacă m-ar fi sunat, aș fi refuzat. Bine, oricum aș fi refuzat. Dar ei trebuiau să mă sune.
Deci eu am dreptate. Vrei să joci? A sosit clipa. În acest moment eu îți propun să joci.
Ce?
Rolul.
Care? Nu m-am gândit niciodată că vei reveni pe scenă la azilul de bătrâni. Îi spune, ce să joci?
Să joci pe ea.
Care?
Pe cea care la bătrânețe își amintește întreaga viață.
Ascultă.
Două femei au avut un rol hotărător în viața lui Fedea și amândouă au trăit până la adânci bătrânețe. Una din ele a fost tânăra-i soție, incomparabila Ana Grigorievna, cea mai bună femeie din literatura rusă, și cealaltă, cu patima turbată care a însoțit-o toată viața, prea dulcea tirană, Apolinaria Suslova. O regăsești în toate scrierile mele, adică a lui Fedea. Ea este Nastasia Filipovna. Ea e Grușenca. Și în sfârșit Polina din Jucătorul, din cartea pe care mi-a zvârlit-o în cap. Bătrâno, câte nevoie am să-mi reprezinți trecutul. Și atunci n-aș mai fi noaptea chinuit de imagini tulburi care îmi declanșează crizele de epilepsie.
Adică cum, după cum înțeleg, dorești să joc în piesa Soțiile lui Dostoievski, da?
Da.
Dar eu n-am auzit niciodată că ar exista o piesă cu acest titlu.
Dar va exista? Doar eu sunt un geniu.
Adică dumneata o vei scrie?
Da.
Dar unde, mă rog, sub canapea?
Și ce crezi, că sub canapea nu se poate, iar pe canapea se poate? La bătrână nu va fi nevoie să scriu nimic din piesa aceasta. Există jurnalele complete ale Polinei Suslova,
da,
și ale Aniei. Există memoriile.
Bine,
vei interpreta memoriile.
Dar de unde să fac rost de memoriile astea?
Le port cu mine, bătrână. Întotdeauna sunt cu mine, sunt aici sub canapea.
E vechiul meu obicei, adică lui Fedea, Fedea Dostoevski, purtam veșnic cu sine cărțile lui preferate. Port pretutindeni cu mine aceste memorii, le știu pe din afară. Uh-huh. Îmi amintesc multe, multe. Până acum, e sau nu ești de acord?
Nu sunt de acord pentru nimic în lume. Pentru că nu-mi place să joc în piese cu două personaje principale feminine.
Normal, în piesa mea nu va fi decât un singur rol feminin. Trebuie să o intervenezi pe cea cu care te asemeni atât de mult, pe cea mai frumoasă, pe Apolinaria Suslova. Vei interpreta jurnalele ei. Nu trebuie să râzi și nu trebuie să te porți cu mine cum te-ai purta cu un nebun. Și doar ai înțeles de acum cine se află sub canapă. M-ai recunoscut? Eu sunt Fede.
Care? Fedea.
Care Fede? Care Fede? Fedea Dostoevski sunt.
Am fost la un bal. La un bal, la un bal.
Bine ogonit, de la bal, de la bal.
Am fost la un bal, la un bal, la un bal.
Bine ogonit. Trina, tu ești. Ai venit să-i faci o vizită bătrânului gentleman de sub canapea. Se spunea acum o săptămână că a sosit în această casă o antică frumusețe cu un reușit oval al feței.
Aș spune un prăbușit oval al feței.
Și că bătrânul n-a luat în seamă frumusețea ei, din cauza asta pe ea a apucat-o leșinul și a dispărut pentru o săptămână. El n-a suportat despărțirea și, după cum se vede, a făcut un voiaj a la Prejevalski.
Dumneata ești acela?
Iar dumneata ești aceea. Cel mai bun prilej pentru a cita faimoasele versuri. Te-am întâlnit și tot trecutul în inima reînviat. Știi, mi-au luat megafonul. Da. Iar fără megafon e greu să ții legătura cu lumea din afară. Omenirea e abia în curs de acomodare cu viața de sub canapea. Așa că a trebuit să-mi fac apariția sus în rândul mulțimii.
Dar ce ești? Ești foarte tânăr, dumneata. Dumneata, cum ai ajuns în casa asta?
Pardon, bătrână, acest azil este pentru invalizi și bătrâni. Eu sunt epileptic, de sunt un invalid cu drepturi de pline.
Da, nu știu ce să aflu eu.
Da.
Că discut cu Dostoevski. Mă rog, dar dacă dumneata ai fi aflat că eu sunt de fapt Sara Bernard.
Oricum nu știu cine e asta Sara Bernard, asta nu știu cine.
Da, dar vezi dumneata că eu știu cine a fost Dostoevski. Ia.
Mă bucură când te prăbușești. Să te vezi minte, scorpie. Să te vezi minte. Să mai terorizezi indivizii aflați sub canapea. Hai, ridică-te. Poftim. Jurnalul tiranei mele, prea frumoasă Apolinaria Suslova. Pentru ca bătrâna să se poate pregăti și să-mi interpreteze. Și uite și memoriile soției mele, Ana Grigorievna. Pentru ca bătrâna să afle totul despre cea pe care am preferat-o. Să înțeleagă opțiunea mea.
Eu ți-am adus cărțile împrumutate și îți mulțumesc. Să știi, m-au pus literalmente pe picioare. Dar m-au cam mirat dedicațiile.
De ce? De ce? Ce scrie? Scrie doar atât. Lui Fedea Dostoevski din partea prietenului său în contumacie, Lev Tolstoi. Și încă una, vezi? Lui Fedea Dostoevski din partea lui Volodea Vysolsky. Dar știi, bătrâno, știi, eu am rămas atât de uimit citind pe cartea ta dedicația lui Stanislavski. Așa că mi-am dedicat eu toate cărțile din partea artiștilor mei favoriți. Mă bucur că ți-au plăcut cărțile și că azi de dorința de a interpreta pe Polina. Oh, tulburătoarea urma piciorușului ei. Sper că ai luat aminte, scorpie bătrâne, la sublinierile mele.
Dar eu nu pot să sufăr zmângălitul cărților. Trebuie să recunosc, observațiile dumitale sunt foarte pertinente și a ieșit un montaj literar de-a gata, soțiile lui Dostoievski.
Nu vrei să spui deloc soțiile tale, feia? Te crispează pur și simplu când mă auzi vorbind ale mele. Dar ești tu, scorpie bătrână, de câte forță sufletească am avut nevoie pentru a înțelege în sfârșit că eu sunt ea. Da. Apropo, tu nu te superi că spun scorpie?
Nu, nu mă supăr, pentru că nimeni nu mi-a mai spus așa și eu ador să mi se întâmple totul în premieră.
Da. Totul s-a petrecut pe vremea când lucram ca poștaș.
Da.
Atunci am întâlnit un bărbat roșcovan care mi-a spus: știi tu, Fedea, că după moarte sufletul nostru se strămută în alți oameni sau în animale?
Da.
Și atunci am început să cuget fără încetare. Cine am fost eu până la mine?
Ei,
tu, de pildă, bătrână, tu știi cine ai fost?
Eu? Da. Eu cred că am fost un urs. Un urs de trestie. Sau poate un pinguin. Sau ceva așa foarte
stângaci. No, tu ești prea frumoasă. Ei, ai fost mai mult ca sigur o pasăre a paradisului. Iartă-mă, eu am obiceiul să deviez de la subiect.
De ce?
Pe scurt, deci umblam pe străzi și reflectam. Cine ai fost tu, Fedea? Deodată magul roșcovan mi-a amânat opera lui Fedea, Idiotul. Am citit-o. Idiot în ghilimele. Dar în asta se afla esența poștașului meu. Am făcut rost de biografia lui Fedea. El e Fedea, eu la fel.
Da.
El avea crize, eu la fel. Eu îmi blamez păcatele, dar nu mă lepă de ele. El la fel. Și așa mai departe. Am dat fuga la magul roșcovan. Pretenția ta e prea serioasă, mi-a răspuns magul. Implică o autoverificare. Dacă tu ești el, trebuie să fii genial într-o artă oarecare. Și am pus mâna pe loc pe un condei și m-am apucat de lucru.
Ce lucru?
M-am apucat să pictez în gând, să fac versuri.
Era genială.
Exact. Le-am citit magului roșcovan și el mi-a zis: pe cât e de adevărat că 2 ori 2 fac 4, la fel de adevărat e că tu ești el. Ce chef am tras amândoi atunci. Nu mă judeca prea aspru, bătrân.
Nu, păi și eu m-aș fi îmbătat, să știi, dacă aș fi aflat că sunt Dostoievski.
Râs, e greu să crezi, bătrânul. Și asta numai pentru că treci totul prin rațiune. Ori rațiunea e moartea credinței. Încearcă să mă crezi cu inima. Îți dai seama cât m-am bucurat că accepți rolul, că mi-o vei întruchipa personal pe Polina. Oare va prinde iarăși totul viață, bătrânul? Mă voi putea transforma în trecut?
Ce încântător e totuși, ce absurd. Numai mie mi se poate întâmpla asta. Zău, acum îmi spune, de fapt, de ce ai decis dumneata, prietene, Fedea?
Da.
De ce ai decis să interpretezi pe Polina?
Să știi că e o întrebare prostească.
De ce?
În primul rând, și tu și ea sunteți niște frumuseți.
Adică mă consideri frumusețe nu numai când te afli sub canavea, ci și când stai pe canapea? Da, și ce facem cu lumul ăsta mare de păr cărunt? Ce facem?
E un divin văl de argint lucind în părul tău.
Da, și obrazul filit și ridurile.
Eu nu-ți văd decât ochii. Pentru mine tu ești veritabila Polina.
Doamne, ce s-a întâmplat? Cineva a descuiat capacul pianului.
E darul meu pentru tine. Pentru botezul tău, Polina Suslova.
Ea bizara idee. Și vei înțelege că e așa după sinceritatea de care am să dau dovadă față de dumneata. Ce fel de Suslova Polina pot fi eu? Ea și la bătrânețe a rămas o seducătoare triumfătoare, nu? toți se îndrăgosteau mortal de ea. Asta e un calambur.
Unde vrei să ajungi, bătrână?
Nu, nu pot. Pentru a putea interpreta pe ea trebuie să ai starea de spirit a Sarei Bernard în perioada gloriei sale. Iar pentru mine starea asta a rămas, e rămas undeva într-un trecut îndepărtat.
Cum adică? Refuz?
Nu, 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 nu. Nu pot, nu, nu, nu întru totul. Dar în ceea ce îmi propui dumneata, să știi că există ceva. Există, dar uite, eu chiar aș încerca. Dar nu pe Polina.
Cum?
Nu, nu, nu.
Cum ai nebunit?
Nu pot, nu pot, nu pot pe Ana Grigorievna Dostoievski. Pe ea o vreau.
Ai căpiat, Ana mea a fost o ființă modestă. Modestă în toate, și la învățișare, și în comportament.
Ce știi despre mine, dumneata, insolentule?
Știu că tu n-ai ieșit niciodată în toaletele tale elegante. Parcă te și văd cum arătai în tinerețe.
Dar ce interesant, oare ce-o fi văzând? Ce-o fi văzând ticălosul ăsta?
Te văd pe tine înfășurată într-o șubă luxoasă din caracul. Aveai sau nu aveai șubă din caracul?
N-aveam, se chema muton.
Și mâinile într-un manșon luxos,
da.
Purtai sau nu purtai manșon?
Bravo, bravo.
Iar în picioare pantofior la modă,
da.
Cu cataramă de aur și smulițe cochete.
Totul este cât se poate exact.
A fost la bol.
Da. Totul e, dar pe scenă. Pe scenă, om insolent și suficient, ce ești? Mizerabile! Arțăgosule! Cât ți s-ar părea de ciudat, mi-ai descris faimoasa toaletă dintr-o piesă franțuzească cu care nebuneam publicul. Dar în viață, în viață am fost atât de modestă. Am fost la fel de modestă ca Ana Grigorievna dumitale.
Hai vino să-mi fire.
Doi bani nu dădeam pe îmbrăcăminte. În anii 20 am smuls draperia de pluș de la geam. Mi-am tăiat din ea niște fâșii pentru mâini și cap. Și ăsta mi-a fost pantonul de iarnă.
Bătrino!
În anii 30 purtam o bluză, o beretă, o fustă și o pereche de tenis. Purtam toaleta asta peste tot. Îi arătam cu degetul pe cei care se găteau. Îi ridiculizam. Revoluția înlocuise toaletele. Trăiam cu idei și nu cu lucruri. Și asta pentru că timpurile erau super înțesate de idei. Și ce vânt bătea! Vântul revoluției! Pretutindeni expoziții, dispute și totul în plină stradă. Mergeam cu tramvaiul, e o adevărată distracție. Cântam direct de la fereastră. Tam, pam, pam, ta-di-tam, ta-ram, ta-di-ta-ra. Și drept urmare, soțul meu, numărul 2.
Ana mea a avut un singur soț pentru toată viața. Tu câți ai avut, bătrână?
Asta nu contează, pentru că eu întotdeauna l-am iubit doar pe el. Numai pe el. Pe unul. La fel ca Ana. Am încheiat discuția. Eu sunt gata să o interpretez pe Ana Grigorievna.
Stai puțin, bătrână, ascultă-mă.
Inutil. Sunt Ana Grigorievna.
Da, stai puțin. Cât am iubit-o pe Polina, eram pierdut când îi vedeam turburătoarea urma piciorușului. Ascultă ce spune eroul din Jucătorul despre Polina. Este exact ceea ce îi spuneam și eu cândva Apolinăriei. Să nu te superi pe mine. Sunt pur și simplu nebun. Mi-e de ajuns să-mi amintesc și să-mi imaginez numai foșnetul ochii dumitale și sunt gata să mușc mâinile. Știi dumneata că într-o zi am să te ucid. Nu fiindcă voi înceta să te mai iubesc sau pentru că voi fi gelos. Am să te ucid așa, pur și simplu. Și știi, e de necrezut. Pe zi ce trece, te iubesc mai mult. Ora, asta e neputință. Spune un cuvânt și mă arunc în prăpastie. Omul e tiran prin natura lui și îi place să fie tiran. Doamne, Doamne, cât am iubit-o! Polina a fost o monumentală tirană. Și în tine există această trăsătură. O simt. Polina a spânzurat ca un uliu deasupra vieții Anei până la sfârșitul zilelor ei. Anea mea a murit de gelozie. Anea până și în jurnalul intim n-a întrăsnit să-i spună pe nume. O numea Creatură. Uite, uite, citește ce scrie Anea în jurnalul ei intim. Și asta în zilele călătoriei de nuntă. Citește, citește.
Nu pot, nu pot ști. Nu pot, încep. Încep să-mi trac.
Ei, termină, termină, bătrânul. Dar aici nu e nimeni.
Nu, sunt eu. Mi-e de ajuns.
Da. Termină, nu poți citi, pentru că Polina, o prea frumoasă cum erai, nu erai geloasă pe nimeni, alții erau geloși pe tine.
Ticălos.
Dar citește, 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 da, dragă, citește.
Bine, miercuri, 11 septembrie 1867, mi s-a părut că această creatură a sosit la Geneva. Că Fedea se întâlnește cu ea în taină. Oh, ei își închipuie că eu nu știu nimic. Cred că pot să-și bată joc de mine. Nu! E bine, asta nu se va întâmpla niciodată. Eu sunt prea mândră. Mi-am promis să-l urmăresc pe Fedea în permanență și să nu mă mai încred prea tare în vorbele lui. Admit că e o prostie, dar n-am ce face. Și cum să fiu liniștită dacă iubesc pe Fedea atât de mult încât sunt geloasă? Să mă ierte Dumnezeu că vreau să-mi spionez soțul. Am avut impresia că în loc să meargă la cafenea să citească ziarele, el se duce la ea. Numai Dumnezeu știe câte lacrimi am vărsat, cât am suferit. Nu mă gândeam decât la această creatură ticăloasă. Oare într-adevăr fericirea mi se va nărui? Doamne, eu cred că aș muri dacă s-ar întâmpla așa.
Bravo! Bravo! Văd că știi să fii geloasă de pomană. Și tu ți-ai spionat bărbatul la fel ca... La fel,
la fel, la fel ca Ana.
Numai că tu plângi că pentru că te iubești pe tine. Ea mă iubea pe mine. Ah, bătrâno, suntem într-adevăr, într-adevăr suntem doi nebuni. Ne certăm, ne ocărâm. Când tu, de fapt, tu nu vei putea juca nici rolul Polinei, nici rolul Ani, da? Ce te holbezi așa la mine, scorpie?
Ce?
Cred că ai uitat. A trecut o săptămână prin urmare. Azi îți vin odrastrele să te ia acasă.
Sigur, sigur că da, na, că uitasem. Asta este tipic pentru memoria mea. Da, văd că e și telefon în cameră. Funcționează?
Excelent, excelent. Da. Mai bine nici cum se poate. Deci ne despărțim, Poli.
Nu, nu, Ana. Ana, sunt uitucule. Dacă ai ști ce mult îmi plac mie scenele de despărțire. Și că se spunea că reușeau. Alo? Da, eu sunt. Dar tot e minunat. Cum? Păi da, parcă abia am sosit. Și de fapt s-a scurs o săptămână. Azi sunt îngrijorați. Păi, nu mai spune cum. O să vină mâine? Nu, 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 nu. Anunță-i să mai stea cel puțin încă 10 zile. Da, tot. Sigur că sunt veselă. De ce sunt? Asta e un secret, scumpa mea. E secretul meu. Dragă, cel mai minunat lucru într-un om este taina pe care o poartă cu sine. Cel care își pierde taina e pierdut. Te sun curând. Da, da, pa, pa. E garderobiera mea.
Am impresia că rămâi bătrână.
Da, bine, mai stau încă 10 zile. Deci, începând de astăzi, am să mă apuc să repet rolul Aniei. Numai că pentru asta ar trebui să dorm. Ar trebui să dorm bine. Ceea ce întreagă cât fie spus, e foarte dificil să dorm fără perna aceea suplimentară la care am renunțat cu atâta ușurință. Te rog, dă-mi perna.
Cât josnicie. Ai pus mâna pe camera mea? Ai pus mâna pe un rol care nu ți era destinat și acum vrei să pui mâna și pe pernă?
Da, da, e perna mea.
E fosta ta, dar actuala mea pernă.
Da, da, acum ce vrei? N-ai de gând să-mi vinzi propria pernă.
E o idee, am mare nevoie de bani. Îți voi vinde perna.
Da, Oh, Doamne, banii nu m-au iubit niciodată. Eu totdeauna mi-am bătut joc de ei.
Nu-i nimic. Sunt dispus să fac un compromis. Inelul pe care ți-l sucești într-una în chipul cel mai cochet cu putință.
Adică cum ai dumneata inima să smulgi inelul din degetul unei femei?
Poți fi convinsă. Știi, de fapt, ți-aș putea da perna pe gratis dacă ai fi de acord cu Polina.
A, nu, nu pot.
Ce să-l faci? Cale de întoarcere nu există. Ana Grigorievna?
Da.
Vă rog să retrăiți la oaltă cu mine scenele scumpe ale vieții noastre comune. Prima noastră întâlnire și declarația de dragoste. Și firește călătoria noastră de nuntă, care a luat o altă îndărsătură, grație patimii mele pentru jocurile de noroc. Mai mult nu vom reuși. Tu va trebui să pleci curând.
Da, eu plec peste 10 zile. Dar oricum va trebui să sfârșim într-un fel toate aceste
scene. Le vom sfârși cum s-a sfârșit Aevea, prin moartea mea. Deci, iubire, jocul, jocul, moartea. Am spus, începem.
Să știi, Fedea,
da.
Eu mi-am imaginat începutul. Cum? Ana Grigorievna bătrână se apleacă asupra mesei de scris.
Așa.
E singură în toată casa. Și în fața ei stau propriile jurnale și vraful acela de hârtii reprezintă, în fond, întreaga ei viață, nu?
Da.
Deci primul ei jurnal. În 1910, trăind într-o izolare deplină, m-am cufundat încet, încet, cu sufletul și gândul, în trecutul atât de fericit pentru mine. Și asta m-a ajutat să uit pustiul și inutilitatea situației mele de acum. Recitind caietele de însemnări ale soțului meu, ca și pe ale mele, am găsit în ele amănunte atât de interesante încât, fără să vreau, m-am gândit că ar trebui transcrise într-un alt limbaj decât cel stenografic.
Nu.
Un limbaj pe înțelesul tuturor.
Nu, te rog, nu trebuie. Ce? Nu trebuie să plângi acum.
Dar de ce?
Nu e asta scena. Tu îți plângi de mine pe când Anea mea s-ar arunca imediat la pieptul meu și m-ar întreba: dar cum ai dus-o, Fedea?
Cum ai dus-o, Ana? Fedea?
Ana, am ajuns un obscur martir. Iubește martirii, Anea. În ei stă adevărul. Uite, s-a adus poeziile mele ca să-mi păstrez sufletul prin ele. Poftim.
Bine, îți mulțumesc, dar nu le vreau.
Asta e. Ești irreverențioasă față de versurile mele. În ele sunt eu, așa cum am fost odinioară, în proza mea. Versurile mele sunt foarte scumpe și n-ar trebui să dai cu ele de azvârlita.
Bine.
Aș vrea să citești versurile mele și să pricepi și tu cât sufăr în casa
asta. De ce suferi? Fedea, tu ești, după părerea mea, ești complet restabilit? Ce te reține aici, Fedea?
Aș fi plecat eu, aș fi fugit.
Fedea, scumpul meu Fedea, bunul meu Fedea.
Ce expresie au căpătat ochii tăi, ce ochi ai, ochii Anei. Acum ești gata. Abia acum poți începe cu adevărat. Iar eu îmi voi aminti și voi plânge.
Da. Deci, mă văd fetișcană de 20 de ani. De mine s-a apropiat Olhiu, profesorul meu de stenografie, și mi-a spus Ana Grigorievna: n-ai vrea să capeți un post de stenografă? Ar fi vorba să lucrezi la scriitorul Dostoievski. Lucrează la un nou roman pe care ar dori să-l dicteze unui stenograf.
Da. Și Fedea, Notează. În 1866, strâns cu ușa de creditor, mi-am vândut dreptul de editare asupra tuturor lucrărilor mele unui speculant, obligându-mă să pregătesc pentru acest editor un nou roman. Îmi rămăsese mai puțin de o lună și atunci m-am hotărât să dictez întregul meu roman unei stenografe.
La 4 octombrie, în ziua memorabilă a întâlnirii mele cu viitorul soț, am plecat mai devreme de acasă. Casa lui Dostoievski era mare, cu o mulțime de apartamente mici, și mi-am amintit imediat de casa din Crimă și Pedeapsă, în care locuia Raskolnikov. Apartamentul 13.
Bineînțeles, apartamentul 13. Am locuit într-adevăr într-un apartament cu acest număr.
Da, se afla la etajul 1. La prima vedere mi s-a părut destul de bătrân. Avea o figură palidă și bolnăvicioasă, dar cum a început să vorbească a tinerit și m-am gândit că nu poate avea mai mult de 35-36 de ani.
Aveam 44 și acum am tot 44.
Era de statură mijlocie și se ținea foarte drept. Părul lui d-un castaniu deschis era pieltănat lins, dar ceea ce m-a uimit au fost ochii, care îi conferea privirii o expresie enigmatică.
Aș aveam pur și simplu pupila dilatată din cauza atropinei. Dar, ții minte, ți-am spus imediat că sunt epileptic și mi-a plăcut că nu te-ai speriat. Însă ții minte că eram incapabil să dictez.
Între timp a intrat servitoarea și ne-a adus două pahare cu ceai.
Chiar? Nu vrei un ceai? Am aici în termos.
Ba da, vreau. Ești amabil. Să știi că o ambianță cât mai fidelă ajută întotdeauna la repetiții.
Da. Poftim ceaiul.
Da.
Văd că conversația noastră s-a mai însuflețit. Și acum când știi totul despre Fedea cel de astăzi,
da,
trebuie să știu și eu totul despre Ania de astăzi.
Adică cum? Nu înțeleg.
Trebuie să-ți aflu locșorul suferind din adâncul inimii tale. Numai așa poate încolți în tine sufletul Anei.
Da, dar să știi că asta e barbar. E barbar. Da. Mă rog, nu-i mai puțin barbar decât tot ce se petrece aici?
Doamne, ce puțin timp avem! Da. Spune-mi, cine a fost el, cel pe care l-a iubit atât de mult?
Da, nu mi-amintesc. Nu mi-amintesc. El a existat dintotdeauna. Eu mă pregăteam să devin o mare actriță, știi?
Da.
Și eu și-nduiam după necunoscut. Și odată, într-o seară târzie, am deschis ușa și am lunecat în noaptea de primăvară. Și eu știam că voi întâlni. Și deodată am simțit o mână lăsându-mi se pe umăr. Știi?
Da.
Și am înțeles. Adică se întâmpla ceea ce eu presimțisem. Adică nu-l zăream, dar simțeam că mă atrage. Și atunci m-am urcat în birja oprită lângă mine. Caii au luat-o la goană. El și-a întors obrazul și brusc i-am privit îngrozit mustățile alea idioate, pentru că avea în el ceva bătrâncios și înspăimântător. M-a sărutat, eu îl priveam ca o somnambulă. Și tocmai am trecut pe lângă casa noastră, am văzut fereastra camerei mele, lumina era aprinsă,
da,
și mi-am amintit de lampa mea, de pașii tatălui meu. Am sărit urlând din birjă și mi-am venit în simțire, aveam patul meu, aveam febră și nici până în ziua de azi nu știu dacă toate astea s-au întâmplat aievea sau mi s-a năzărit. Adică dacă au fost doar năluciri febrile de fecioară.
Deci primul sărut n-a fost prea reușit.
Nu, să știi că nici al doilea n-a fost.
Și a fost el? Era chiar el soțul tău?
Bine, tot chiar așa am crezut atunci, dar... Bine, în orice caz cu el am fugit acasă, știi?
Ah, anii 20.
Da, el într-adevăr, el vroia să devină un mare actor, dar el era îmblânzitor la circ și... Bine, visam amândoi la un teatru nou, un teatru care să unească circul, teatru străzii și drama. Pom 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 pom.
Te rog, nu e nevoie să cânți. Spune cum s-a sfârșit povestea asta.
E, când am înțeles că nu-l iubesc, i-am spus-o pe loc și el atunci a... În fine, el mi-a întins revolverul cu care intra de obicei în cușcă și...
Și?
Mi-a cerut să-l împușc, întrucât fără mine viața lui e goală. Eu am luat revolverul și am tras, fără cea mai mică ezitare, iar el s-a prăbușit răcnind la pământ. Doamne,
ești și criminală pe deasupra, Doamne. Asta să fie aria mea.
Nu, dar i-am tras convinsă, fiindcă revolverul nu e încărcat, nu?
Și?
Da, asta e, că s-a petrecut tocmai varianta aceea rarisimă cu glontele rămas din întâmplare pe țeamă. Acum nu puteam părăsi un om pe care aproape că l-o omorâsem.
Da. Și? Apoi?
Ei, apoi anii 20 au trecut. Soțul meu a devenit director de circ.
Da.
Și într-o zi mi-a spus că el nu mai poate locui într-o casă fără perdele. E, toți ceilalți după el mi-au spus același lucru.
Și? Câți au fost?
N-are nicio importanță, pentru că n-a fost de fapt niciunul. Eu întotdeauna l-am așteptat pe el. Toți se plângeau de lipsa perderelor. Dar în fine, eu trăiam din idei. La oaltă cu perdelele astea, eu îi pierdeam și pe ei și deveneam din ce în ce mai demodată.
Ai ochii, Ani. Ai ochii, Ani. Ana. Te ocup de mult de stenografie, Ana Grigorievna.
Nu mai de jumătate de an. Hotărâsem că în cazul când va trebui să stenografiez pentru persoane particulare mai puțin cunoscute de mine, să stabilez de la început numai relații de lucru, evitând orice familiarism, pentru ca nimănui să nu-i treacă prin minte să-mi spună vreun cuvânt deplasat sau... Cred că nici n-am zâmbit măcar vreodată în timpul discuției cu Fedea Dostoievski și seriozitatea mea i-a plăcut foarte mult. Treptat, discuția noastră a căpătat un ton mai sincer și mai binevoitor. Iar de lucru tot nu începeam să lucrez. Era neplăcut să-i amintesc scopul pentru care venisem și m-a bucurat foarte mult când ce-a adus brusc aminte.
Da, sunt gata, imediat. Da. Încep imediat să dictez.
Da.
Vei începe acum să scrii după dictare romanul Jucătorul, care ne va uni pe vecie. Imediat după căsătorie, voi începe să joc. Să joc nebunește ca eroul meu. Iar Polina, acea eroină a romanului care ți este atât de nesuferită, se va transforma în foarte reala Polina Suslova. Acum însă nici tu, nici eu nu știm despre asta. Mă preumblu prin odaie, mă pregătesc să intru în stare de inspirație.
Da, și apoi... Apoi a început războiul.
Ana Grigorievna, să trăim acum scena cererii în căsătorie. Momentul cel mai prețios al vieții noastre. Spune-mi, l-ai întâlnit pe el?
Da, dar s-a dovedit iarăși că nu e el. Și între timp am urmat niște cursuri de asistentă medicală și am fost pe front. Ce-i drept într-o brigadă artistică unde cântam romanțe țigănești. Ascultă!
Așa nu l-ai întâlnit pe el. Și atunci ai încetat să mai speri.
Vedea, vedea. Eu sper încă și acum.
Ania, Ania, îngerașul meu, ce-a fost mai aproape inimii tale din tot ceea ce am scris?
Oh, ce greu e să-ți amintești. Că sunt fetiță, sunt tânără femeie și mi-amintesc că prin ceață cade niște roluri uitate, deși nu mi-amintesc toate rolurile mele perfecte. Și Cleopatra și Ofelia erau într-un fel, erau mai reale decât eram eu însă pe atunci. În rolurile mele eu regăseam tot ce mi se întâmplase a Ievea. Parcă aș fi trăit special pentru aceste roluri. Uite, și chiar acum când am uitat iarăși, uite, am uitat numărul camerei. Da, dar țin minte
21.
Lasă-mă că țin minte numărul apartamentului lui Dostoievski. Vezi, unica mea realitate acum e aici. Soarele vieții mele, Fedea Dostoievski.
Ania, Ania, îngerul meu, te-am întrebat,
da,
ce-a fost mai apropiat inimii tale din tot ceea ce am scris?
Crimă și pedeapsă, Fedea. Asta-i plăcea tatii. Dar mi-o citea încă de pe când eram copil.
Și ce scenă îți place mai mult? Dar să nu te pripești, să nu mă amărăști, Ania, porumbița mea.
Scena în care Sonichka îl roagă pe Raskolnikov să se căiască.
Știam!
Ce-i vedea?
Știam că așa îmi vei răspunde.
Bani, bani, un bani. Fedea, Fedea, ce-i cu dumneata?
Eu am fost la un bal, la un bal, la un bal. Cine-a vorbit de la bal, de la bal? De guler ne-au luat, de la un bal, la un bal. Treaba, Ania. Ți-am dictat din romanul meu jucătorul, da, de la ora 12 la 16. În pauză beam ceai și stăteam de vorbă. Poftim, servește.
Da, uite ce m-ai notat. Pe zi ce trecea, Fyodor Dostoievski era tot mai bun și mai prietenos cu mine. Îmi spunea mereu porumbițo. Asta era alintarea lui preferată. Și buna Ana Grigorievna. Am încetat să mă mai tem de el și am început să discut cu el liber și sincer. Îi zicea: Fyodor Dostoievski,
da?
De ce vă amintiți întotdeauna numai de nenorociri? Mai bine mi-ați povesti cum ați fost fericit.
Fericit? Dar Ania, porumbiță dragă, nici n-am fost vreodată fericit. Fericit,
da.
Cel puțin nu așa cum am visat întotdeauna. Mai aștept încă această fericire.
Și mie îmi părea ciudat că la anii lui, deloc puțini, acest om nu și-a găsit fericirea visată.
În fața mea se deschid la ora actuală trei căi.
Da.
Fie să plec în Orient, să rămân pentru totdeauna.
Da, fie.
Fie să plec în străinătate, să joc la ruletă și să mă las prins în vârtejul jocului care mă captivează atât.
Fie.
În fine, să mă însor pentru a doua oară și să-mi caut fericirea și bucuria în viața de familie. Dumneata, ce m-ai sfătui?
E, dorința de a pleca în Orient ca și cea de a deveni jucător mi-a păreau neclare și oarecum fantastice.
Crezi, buna mea Ana Grigorievna, că mai pot încă să mă căsătoresc? Și că se va găsi cineva care să mărite cu mine? Și atunci, ce soție să-mi aleg? Deșteaptă sau bună?
E, deșteaptă, firește.
E, nu, dacă tot ar fi să-mi aleg, mi-aș alege o soție bună. care să mă prețuiască și să mă iubească. Ce frumos ai privit, bătrânul. Da. Ai într-adevăr ochii Ani, privirea ei liniștită și duioasă. Ce frumos.
Nu, să știi, eu sunt extrem de măgulită, Frida. Însă noi facem parte din categorii de viață diferite.
În 1866, ții minte, eu eram cel bătrân, iar tu cea tânără. Și totuși te-ai măritat cu mine, nu?
Da.
Citește ce ai notat.
Da. Ne obișnuisem amândoi. Atunci când veneam la Fedor, îmi povestea ce a făcut și pe unde a fost în timpul cât nu ne-am văzut.
Zilele astea m-am gândit la un nou roman.
Da? Cine este eroul romanului dumneavoastră?
Un artist. Un om nu prea tânăr, așa, cam de vârsta mea.
Un roman interesant?
Da, pentru mine e foarte interesant. Atâta doar că nu știu ce să fac cu finalul. E vorba de psihologia unei fete tinere. M-am gândit să apelez la ajutorul dumitale.
M-am pregătit să-l ajut pe celebrul scriitor. N-am auzit niciodată o povestire atât de inspirată. Cu cât avansa mai mult în povestirea romanului, cu atât mi se părea că Fedia își relatează propria viață, copilăria aspră, pierderea timpurie a părintelui iubit. Era și reîntoarcerea lui la viață, era și întâlnirea cu o femeie și suferința pricinuită de această iubire. Starea sufletească a eroului, singurătatea lui, dorința arzătoare de a începe o viață nouă, necesitatea de a iubi și dorința pătimașă de a-și găsi din nou fericirea.
E un om îmbătrânit înainte de vreme, suferind de o boală fără leac, suspicios, înzestrat cu o inimă tandră, fără să știe să-și exprime sentimentele. Un artist, poate talentat, dar ratat, care n-a reușit niciodată să-și materializeze ideile în formele pe care le visa.
Da, dar de ce a trebuit să fie atât de aspru cu eroul dumitale? De ce?
Văd eu că nici dumitale nu ți-e prea simpatic.
Nu, ba nu, mie chiar foarte simpatic.
Da. Și iată că în drumul său el întâlnește o fată tânără, cam de vârsta dumitale. S-o numim Ania.
În clipa aceea am uitat cu totul că și pe mine mă cheamă tot Ania. Eu nu m-am putut abține și l-am întrebat: dar e frumoasă eroina dumneavoastră, aceasta Ania?
Da, nu e ceea ce se numește o femeie frumoasă. Aha. Dar e foarte, foarte drăguță. Îmi plăcea figura ei. Cu cât o vedea mai des în cercurile pe care le frecventa, cu atât îi plăcea mai mult și cu atât îi se întărea convingerea că își va putea găsi fericirea. Totuși, visul acesta îi se părea ireal. Ce putea să-i ofere el? Un om bătrân, bolnav, înglodat în datorii unei fete tinere, pline de viață.
Ei, și ce dacă e bolnav și sărac? Păi dacă nu e o femeiușcă oarecare, ci o ființă bună și sensibilă, de ce nu s-ar îndrăgosti de artistul dumneavoastră?
Și ce crezi că ar putea să se îndrăgostească sincer și pentru toată viața?
De ce nu?
Da, pune-te o clipă în locul ei, Ania, Ania Porumbiță. Închipuiesc că artistul sunt eu. Că ți-am făcut o declarație de dragoste și că ți-am cerut să-mi fii soție. Spune-mi, ce mi-ai fi răspuns?
Că te iubesc și cam să te iubesc toată viața.
Toată viața?
Da.
Toată viața? Toată viața? Spune mai bine toate viețile. Te rog să fii soția mea. Ce zici?
Hai să ne întoarcem mai bine în trecut, Fedea. Acolo în trecut, acolo parcă eram mai reușiți noi doi.
Deci, imediat după căsătorie, am plecat amândoi într-o călătorie în străinătate. Dar te-am lăsat singură chiar în primul hotel la care am tras. Am plecat în goană la ruletă. Îți trimiteam scrisori demente. Jocul acesta drăcesc. Voi începe acum să-ți citesc scrisorile demente pe care ți le trimiteam de la ruletă, ca să înțelegi magia acestui joc. Stai, stai, fii atentă. Am rămas un jucător și în acest veac și voi fi jucător în toate veacurile ce vor veni. Dar uite ce m-am gândit eu. Fedea Dostoevski juca, dar pierdea întotdeauna. Și spre a face dreptate în acest veac, eu trebuie neapărat să câștig. Și uite cum a fost. Uite, e scris în caietul ăsta.
De ce e asta?
Însemnările tale, Anea. Cele pe care le făceai când primeai scrisorile pe care ți le trimiteam de la ruletă.
Da.
Prima scrisoare pe care ți-am trimis-o imediat după ce am plecat la ruletă. 18 mai 1867, Hamburg.
Dar ce știi pe din afară?
Dar cum poți crede că voi uita vreodată scrisorile mele către Anea? Sau tot nu crezi încă, nu poți crede că eu sunt el? Hamburg, 18 mai 1867. Ieri a fost o zi răcoroasă, chiar ploioasă. Aici se desfășoară acel joc de care nu m-am putut rupe. Anea, Anea, fără nicio exagerare, îți mărturisesc că tot ce se petrece aici este atât de potrivnic firii mele încât aș fi fugit. Când mă gândesc la tine, parcă toată ființa mea și-ar lua zborul spre tine. Ah, Anea, am nevoie de tine. Am simțit asta de mult. Tu mă privești ca pe un om obișnuit, un om ursus, morocănos, capricios. Dar asta e numai înfățișare exterioară. Înăuntrul meu sunt altfel. Crede-mă, altfel, crede-mă.
Da, da, uite, uite ce am notat. Scrisoarea aceasta m-a făcut atât de fericită. Am citit-o de câteva ori și am sărutat-o pe furiș. Ce scrisori frumoase știe Fedea să scrie. Ai impresia că vorbești chiar cu el. Am ajuns acasă și am mai citit-o odată.
20 mai, Hamburg. Scumpa mea, mă vei ierta oare? Poți crede una ca asta? Am pierdut totul, până la ultima copeică, până la ultimul gulden. M-am hotărât să-ți scriu, să te rog să-mi trimiți bani de întoarcere cât mai urgent cu putință. Vreau să mă întorc cât mai degrabă. Trimite-mi urgent 20 de imperiali, urgent. Te îmbrățișez cu drag. Mii de sărutări, soțul tău, al tău, cu totul al tău care te adoră.
20 mai. Fedea mi-a scris că a pierdut totul. Am venit acasă și am plâns îngrozitor. Am plâns îndelung și l-am rugat pe Fedea să se întoarcă mai repede. Mi-e groază să stau fără el.
22 mai. Ieri am primit scrisoarea ta și m-am bucurat nebunește. Dar în același timp m-am îngrozit. Ce faci din tine, Anea? Ce stare asta în care te afli? Plângi și nu dormi, te chinuiești. Și mie mi-e dor de tine. Și tu aproape că te prăbușești fără mine. Dar să vezi ce mi s-a întâmplat. M-am dus în sala de joc. Am depus eforturi supranaturale și am reușit să-mi păstrez sângele rece aproape o oră. Am câștigat 300 de gulden. Eram atât de bucuros și îmi doream teribil, nebunește, să termin cât mai repede, să câștig măcar încă o dată pe atât și să plec fără întârziere, să vin la tine. Și astfel m-am aruncat iarăși în joc. Am pierdut totul, totul, până la ultima copeică.
Da, am citit scrisoarea. Și mi-am dat seama că fără doar și poate Fedea își dorește foarte mult să mai rămână acolo și să mai joace puțin. I-am scris imediat că dacă vrea, poate să mai rămână acolo. Și presupun că va rămâne. E mai bine ca această nefericită idee a câștigului să iasă din cap.
Anea, scumpa mea, prietena mea, soția mea, crede-mă, să nu crezi că sunt un ticălos. Am comis o crimă. Am pierdut tot ce mi-ai trimis. Tot, tot, tot. Anea, nu vreau să pierd însă dragostea ta. Acum mă grăbesc spre tine. Trimite urgent, chiar în clipa aceasta, bani pentru întoarcerea mea. Dar fi și ultimii bani pe care i-ai.
Fidea s-a întors și într-o zi mi-a spus: nu pot trăi fără tine. Noi nu suntem decât una și aceeași persoană, Ania. Pentru oameni ca tine a venit Hristos. Ți-o spun nu pentru că te iubesc, ci pentru că te cunosc.
Ah, scumpa mea, n-ar trebui să mă lași la ruletă. Inima și încetinește bătăile, mâinile și picioarele îmi tremură și le simt răcindu-se de la primele vise.
Da, dar el iar a plecat. Am primit o scrisoare unde îmi spunea:
Ania, scumpa mea, sunt mai mult decât un dobitoc. Ieri pe la 10 eram într-o pasă atât de bună. 1300 de franci în mână. Dar pe urmă am pierdut totul. Mi-am amanetat paltonul.
Nici măcar nu-l mai ascultam. Iată, îmi ziceam, ai avut norocul în mână. Nu depindea decât de tine ca să aduci banii câștigați. Și...
Ana!
Ce?
Ana! Aud! Se apropie. Se apropie de casă. Vine, vine.
Stai, Fedia. Cine vine, Fedia?
Vine, vor ajunge imediat aici. Hai să fugim. Stai, să fugim cât mai este timp, Ana.
Fedia, nu te purta ca un smintit. Noi citeam acum atât de frumos.
Bătrâno, s-am luat toate bijuteriile. Nu vrei nimic, nici neajutorată. Ca toate femeile frumoase, aici fără mine vei pieri într-o lună.
O lună? Numai că eu peste o lună n-am să mai fiu aici, dragul meu, Coco. Nu, am să fiu acasă.
Dar unde să te întorci? Tu nu ai casă.
Ce tot ai de ticălosule?
Și nu te așteaptă niciun copil.
Să tragi în gură.
N-ai pe nimeni în afară de mine, pentru ultima oară. Mărită-te cu mine, bătrână. Dar ai fost cândva soția mea. Îți voi purta de grijă, așa cum tu mi-ai purtat cândva. De ce taci? Actriță măreață, bătrână și nimeni nu-i trebuitoare.
Ei, dragul meu, ce-ai luat o razna? Ți-ai închipuit că ești Dostoievski, iar eu ți-am ținut Isonul. Să știi că am fost chiar de acord să mă închipui actriță.
Cum adică? Cum adică? Ce tot spui acolo?
Cu orice nebunie are o limită. Și chiar dacă ești nebun, cum te-ai încumetat să crezi că eu mare actriță, nu e trebuitoare?
Unde vrei să ajungi actriță, bătrână?
Să stacă fleanca, idiotule. Actrița nu este și nici nu poate fi aici. Cum o să fie aici? De un an nu mai e.
Cum?
A murit. A știut să moară. Că doar a făcut asta pe scenă de nenumărate ori. Sacrele scânduri ale scenei le vedea și așa, în nesimțire, cum se afla și vorbea într-una cu partenerii ei dispăruți, cu marii ei parteneri morți. De acum stăteau cu toți în jurul patului. N-au părăsit-o. Au ajutat-o să-și ducă la bun sfârșit ultimul rol. Iar i-aș atras la timp ce ar șaful peste față, pentru ca agonia să nu-i altereze trăsăturile ei. Și mi-a spus ultima frază din viața ei: să-ți amintești, după ce mă vor arde, că voi fi întotdeauna alături de tine și voi râde de cei care vor crede că eu am dispărut. Eu nu voi dispărea. Eu mă voi ascunde doar în natură. A început să râdă.
No.
Știi că întotdeauna am știut să râd exact ca ea. Îmi plăcea asta și mie. Cât mi-am dorit să mor înaintea ei, dar ea ca întotdeauna nu s-a sfătuit cu mine. Și când m-am acuit aici, eu mi-am zis: ai fost toată viața machioza ei. Ți-ai câștigat dreptul să fii măcar pentru puțină vreme ea.
Da.
Nu? Și uite, dumneata, dumneata ai stricat tot jocul.
Da. Deci tu ai iubit toată viața. Tu ai slujit toată viața.
Da.
Deci tu ești soția mea. Ana! 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 Ana!
Se poate intra la Fedea?
Nu! Ce?
La Fedea? Nu există Fedea aici!
Dar dumneata, cine ești?
Eu sunt Fedea!
E atunci deschide!
Dar nu e Fedea, nu e!
Dumneata, cine ești atunci?
Eu? Eu sunt Fedea! Nu mai bateți! Nu mai bateți! Mă doare capul! Mă doare capul! Nu mai bateți! Nu mai bateți! Nu mai bateți! Anea, mă întorc curând. Mă întorc să mă aștepți, Anea, cum m-a așteptat întotdeauna.
Fedea! Fedea!
După ce voi pleca să-mi citesc sfârșitul, te voi asculta, dar de după ușă.
Se poate intra la Fedea?
Nu e Fedea!
Dar dumneata, cine ești?
Eu sunt Fedea! Eu sunt Fedea!
Fedeuțca! Fedea! Fedea!
Anea! Lăsați-mă la ea! Ea mi-a distrus viața! Anea, ce faci? Citește, citește, să vreți să lungă mai repede! Anea, Anea, sunt dus, Anea!
El a murit.
A murit.
28 februarie 1880. M-am trezit pe la 7 dimineața și mi-am dat seama că soțul meu mă privește.
Știi, Anea, nu dorm de 3 ore și mă tot gândesc. De-abia acum mi-am dat limbe de seama că am să mor astăzi.
Dragul meu, ce gânduri sunt astea? Doar te simți mai bine acum, pentru numele lui Dumnezeu. Nu te mai chinui cu asemenea gânduri. O să mai trăiești, te rog să mă crezi.
Nu știu. Azi trebuie să mor. Aprinde lumânarea, Anea, și dă-mi Evanghelia.
Nu s-a despărțit de Evanghelia asta toată viața. Adesea când se gândea la ceva sau era cuprins de îndoială, deschidea la întâmplare Evanghelia și citea ce era scris pe pagina din stânga. Și de data asta deschise Cartea Sfântă la Evanghelia lui Matei.
Auzi, nu mă opri. Înseamnă că am să mor.
Nu mi-am putut opri lacrimile. Fedor început să mă liniștească. Îmi spunea cuvinte pline de tandrețe. Îmi mulțumea pentru viața fericită pe care a trăit-o alături de mine. Și apoi mi-a spus:
ții minte, Anea? Te-am iubit întotdeauna cu patimă și nu te-am înșelat niciodată. Nici măcar în gând.
Ce final!
Ce final! Bravo! Bravissimo! Te felicit! Te felicit! Filmările au luat sfârșit. Actori, scoteți-vă de grabă masca și înlocuiți-o cu alta! Poți să te demachiezi, bătrâno! Ai jucat măreț! Măreț, ai jucat finalul! Tu trebuia să joci în filmul meu genial dedicat lui Fedea Dostoevski. Am știut să scot din tine o Anea perfectă. Câtă forță! Sunt bucuros că nu m-am înșelat în privința ta. Ești mare. Ești la fel de mare ca odinioară. Pe vremuri sunt un geniu. Și eu și Fedea, niște genii.
Și eu care mă chinuiam să-mi amintesc cu cine semeni. Abia acum am înțeles. Cu soțul meu numărul 3. Și el era regizor. Și el avea ideea fixă că face totul în mod genial. Deci, directorul acestei case.
Că de altfel și copiii tăi care n-au plecat nicăieri.
Și care se pregătesc să-și îmbrățișeze bătrâna.
Oh, oh, la ora actuală dorm și văd pe ecran ovalul tău prăbușit. I-a prostit Fedea pe toți. Formidabil cum mi-a ieșit basența.
Totul, totul ți-a ieșit de minune. Și pentru ca totul să rămână așa, chiar în secunda asta să-ți iei picioarele la spinare, pleacă de aici, criminalule.
dar nu pricep. Bătrâno, ce?
Ce?
Ai luat-o?
L-ai ucis pe Fedea. Poate pe el îl aștept de 50 de ani încoace. Ha! Și totuși aici miroase a regizor. Da, da, s-a terminat cu regizorii în viața mea. Afară!
Da, de ce?
Afară!
Și faci atât de scandal? Și așa plec, plec, pentru totdeauna plec. Dar după ce termin filmările...
Filmările?
Nu ți-am explicat? Filmez într-un fel cu totul nou.
Ce
filmez? Fără pelicula. De mulți ani filmez așa. Și despre Ceaicovski am filmat așa. Și despre Tolstoi. Și datorită ție acum am filmat despre Anea și Fedea. Trebuie numai să crezi. Noi doi credem, scorpie bătrână. Vorbele nu mor. Și ce-ai rostit rămâne. Asta e descoperirea mea și a lui Fedea, genialul regizor.
Cum? El să fi fost? Pa, e cu putință să fi fost el? Fedea Dostoievski. Bal, bal, la un bal am fost, bal, la un bal, la un bal. Și n-au gonit de la bal, de la bal. De guler n-au luat de la bal, de la bal. Soarele vieții mele, la un bal, Fedea Dostoievski, în 1910, trăind într-o izolare deplină, m-am cufundat cu gândul și sufletul în trecutul care a fost atât de fericit pentru mine.
Ați ascultat Bătrâna actriță în rolul soției lui Dostoievski de Eduard Radzinski. Traducerea Denisa Feeș. Adaptarea radiofonică Rodica Leu. Au interpretat Gina Patrichi, George Constantin, Sorin Gheorghiu. Asistența tehnică Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Dan Puican.